Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Marivic Vic. Siya ang pangulo ng Women of Filipino-Australian Club. Magandang araw po!
Magandang araw!
Kamusta po kayo dyan sa Wimera?
Okay naman.
Dito pong nakaraan, medyo abala kayo.
Yes, tama.
Nagkaroon ng mga fundraising efforts para tulungan si Mang Terry.
Tama po.
Paano po nagsimula ito?
Nagsimula po ito kasi po yung pamangkin po niya ay member po ng club namin. Nag-post po siya sa Facebook na nangihingi sila ng tulong through that GoFundMe account na sinet up nung anak niyang si Marife yata ang pangalan. So, ang una pong effort na ginawa namin ay just to distribute yung website sa internet, and then we've decided to go for like ask for cash donations around the Wimera communities. Nag-decide din po kami magkaroon ng konting garage sale at nakapag-raise po kami ng konting money.
Nakita ko nga po na maraming tumulong.
Opo, marami po.
Maging kahit hindi Pilipino.
Tama po, tama.
Kung hindi po ako nagkakamali, may higit 2,000 na ang nalikom ninyo?
Opo, sa amin lang po dito sa grupo, mahigit pong 2,000 ang nalikom namin dun sa garage sale. Kasama na po doon yung mga donations kasi lumapit po kami sa iba't ibang organization, sa mga friends po namin na mga puti. Mararait naman po sila. So, tumulong po sila, especially po yung mga taga-church, yung mga taga-ambulance, ganyan, tumutulong po sila.
Dito po nakita yung ano, no, yung pagka-Pilipino, yung bayanihan, sama-sama kahit hindi ka kilala.
Oo, tama po, tama yun.
So, ano pa po yung mga pagsisikap na ginagawa ninyo upang maihatid yung tulong?
So far po, yung balita po, nag-umpisa po nung sa Daily Mail, private newspaper yata yung sa Melbourne, din nakita po namin, dinost po namin sa webpage namin, tapos may nagka-interest po na reporter dito sa Wimera region yung taga-Stoll.
Mayroon na ba kayong mga narinig na mga tulong mula sa ibang state o sa mga ibang lugar dito sa Victoria?
Medyo hindi po kasi specific yung mga kumukontak sa amin. As far as I know po, may isa na kumontak sa club na taga Sydney. Pero sa Victoria po, karamihan po yata dumidiretso sila dun sa GoFundMe account.
Dahil may GoFundMe page, hindi ba?
Opo. Tsaka yun din po, yung pinopromote namin sa page namin kasi yung club po kasi namin bagong setup lang, wala kaming bank account, or nung time po na yun, hindi ko pa alam yung bank account ng sister ni Uncle Terry. So, dun lang po talaga namin dinadirect sa GoFundMe.
Ano pa po ang kailangan nung buong mag-anak?
Sa pagkakaalam ko po, kasi ang diagnose po yata ng doktor, mag-stay pa si Uncle Terry mga 12 to 18 months sa hospital. So, yung ni-raise po nila initially na 30,000 sa GoFundMe, na-reach na po yun. But I think it's gonna be more than that. So, parang 100,000 po yata ang kailangan nila in terms of...
Dahil si Mang Terry ay turista, kung di ako nagkakamali.
Siya.
At wala siyang travel insurance.
Wala po.
Pati yung pamilya niya sa Pilipinas, syempre kailangan din ng tulong, hindi ba?
Tama po yun.
Yan. O sige, maraming salamat, Marivic Vicks ng Wimera Filipino-Australia Club.
No worries. Thank you po.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.